Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon.
Hola.
Entzule guziek eta baita ere Santal.
Bai, egunon.
Eta Beñadin.
Bai, egunon.
Untza siesti.
Bai, biziki.
Biba zuek.
Eta xu.
Eta ne biziki untza.
Txesirea.
Untza niz. Eta gorko menuan, zer dugu? Ara.
Ebe ha, hain jakiteat, te?
Eto.
Zai kakiteat.
Jakiteat.
Miarritzera joan engira. Maritzuli kompainiaren ezagutza egitea. Zotzen zu,
Bate.
Bo.
Maritzuli.
Bai. Zuten duela, oita mar urte sortu zuten.
Isen sortu historio,
historio ikusgarri bat. Eta hortik, ara, dantza, musika ikusgarri bat. Hortik beste ikusgarri batzu, erabaki zuten Maritzuli kompainia dituko zutela, beraz, eien ikusgarrien orkestra esteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, horrein bat dituzte, jantzi parrasta bat, mila pieza baino gehiago. Eta hor hilabete untan, biriraren lehen arte, egiten dute erakusketa bat Miarritzeko Historia Museoan, dela lehengo merkatu ondoan da, lehengo Eliza Anglikano bat da, eta hor erakusketak batzuk egiten dituzte, eta Maritzuli konpainiak hainbat erakusketa. Eta aldi honetan, badute erakusketa bat ditzen dena, zeina, dantzaria kaskarotak eta bolantak, eta hortaz mintzatzeko, Jon Olaskoagarekin mintzatzeko para izan dugu, dantzaria da, eta baita ere Jostuna konpainian. Eta orkestuko dauku, kompainia orkestuko dauku, jantzien garrantzia, beraz, euskal tradizioan, eta erakusketa honen nondik norakoak. Hori, lehen erreportaia, bigarrena literaturaz interesatuko gira, eta bereziki aur literaturaz, Pamiela Kalandraka, beraz, argitaletxeak, urtero, Iruñakoak Spanish trompatzen, eta horko Juana Sánchez bera arduratzen da aur literaturaz, eta azken aldikotz plazaratu dituzten zonbait liburu aurkeztuko dizkigu. Hiru kantu izanen ditugu.
Bai.
Gerrak, eta quiz bat prestatu zu, Beñadin.
Bai.
Baituzu galderak, baituzu erantzunak.
Dena.
Eta, Chantal, bauzu quiz bat, berri bitxi bat?
Bai. Gaitan aldugu berri bitxi bat dela.
Atoz. Testakiu azken gizunetan beti bien artean ginen.
Mugan. Borderline.
Prezira, Chantal.
Bai.
Chantalek baitidu ingusia zmitzatzea.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara.
Bai, gaur, uste komun batzuk aipatuko ditut. Bakizue, batzen uste komun.
Ara. Orduan.
Erraiten da, edo, pentsatzen dugu, ilondoren azkazalak eta ileak
gintzen
dira
pusatzen.
Ebe ez, da ustekun bat.
Abo?
En fet, gorputza lehortzen eta uzkurtzen da, eta horregatik badugu iduritzen zaigu, fe iduritzen, nik ez dut zikon ikusi ez dut.
Ez dut nahi.
Ez dut nahi.
Zube haste buruetan.
Zure bainu gelan ez duzu olako gorputz bat.
Ez ono ez.
Baduen lagun bat, Bilboko lagun bat, ari zela medikuntza ikasten eta...
Bai.
Ara, ez dizut erranen zer egin zuen, zelmotako esperientziak egin zituen.
Mediku xudura eta belarriak segitzen dute ala ere pusatzen edo ez ere?
Zure xudura eta zure belarriak pusatzen dira?
Bai. Zure sortuko momentuko tika?
Bai, megero zure biziana.
Ebe, segitzen dute beti.
Ba.
Be. Segatzen dut, kuskuzen. Belarriak eta sudura segitzen dute beti, puxatzen.
Ez da posible.
Pariatzen dugu?
Ale.
Ale.
Ondoko emankizunean bat. Ondoko emankizunean argituko ditugu eta ikusiko dugu nork irabazi duen, ez dakigu zer. Hor, okindegiko...
Beste uste bat.
Beste uste bat. Hortz... Osasunezko hortzak, edo hortz osasunak, ez dakit.
Gibileko hortzak.
Eh? Ze gibileko hortzak.
Ze hortzak, hortz guztiak edo?
Hortzak, horoko gean, osasunak direla.
Osasuntzuak.
Osasuntzuak
direlarik,
pentsatzen dugu, xuria, izigarri xuria izan behar direla. Ikusten mani bozu manuken bat, adibidez.
Amerikanoa.
Lajo duteko manuken bat. Hortz xuri-xuri ekin, patxan zuz, oh, berak, baditu hortz izigarri osasuntxuak.
Edo faltxuak.
Edo faltxuak, bebo. En fet, ez, hortzen kolore naturala, horia da.
Ah, bai, eh?
Bai. Ah, dut. Untxasizte.
Mi esker, xantar, denazalatza gaitik.
Edo zigarretari esker.
Gero, bakizu, mosten du dituzuelarik tipulak, usun negar egiten oso. Eta bada, uste komun bat, erraiten duena, bustitzen baina bauzu tipula, ez du gehiago,
tipulak ez du,
bai, en fet, ez da bate gia.
Entxatu duzu?
Bai, nik entxeatzen dut, baina bustitzen du nire eskuak. Eta
ez duzu sekura negar egiten, Xantar. Eko tipula edo ez.
Bai, biti. Eta du coup, mugatzeko malkoak, justu erabili behar da kanit izigarri zorotz bat, en fet. Mosteko, zanta, en fet, tipula mosten usuarik.
Horreztu zu ikusten manan. Arida jestuekin.
Badira proiektioak, eta proiektio horiek, en fet, eramaiten dituzte malkoak. Dira du sulfur.
Sulfur.
Eta du coup, erabiltzen bali bauzu kanit izigarri zorotz bat, ebe proiektio gutiago badira, du coup, malko gutiago.
Eta maska bat esartzen baduzu.
Edo lunetak, edo begiragunak.
Baditu begiragunak, meni garritan utara.
Meni garritan utara. Eta azkena.
Ah.
Pasta, pasatzen da, be.
Tipula pasta, zaba.
Ba, egia. Pasta karbonei krema eman behar da.
Ez.
Ebe, ez. Zenta, italiako egezetan, karbonak ez dute kremarik. En fet, da arraltz gorria.
Goringoa.
Goringoa. Percorinoa. Eta gizak den, percolinoa.
Gazna mota bat uste dut.
Ah, bai? Ouais. Taiko. Eta pasta egosteko ura, pixkat. Eta du coup...
Eta xingarra?
Eta xingarra.
Na, me krema egiteko, en fe, bakizu textura, en fe, egiteko. Kremaren textura egiteko. Ez da, kremarik, hori dena da.
La pasta.
La pasta, la pasta de la Italia.
De Napoli.
De napolitana. Ados, bikain.
Bon. Mire esker, Xantar.
Mire esker, biba, zenbat gauza ikasten ditugu Xantarekin.
Ago!
Jubran irukotea.
From Iran. Jostatuko gira itzekin, enfen, bon, ikusiko duzi. Zer egan nahi du filologia itza?
Ik badak itzustut.
Jakintzaren maitasuna. Hizkuntzen eta testuen maitasuna. Ortografiaren beldura. Edo azkar hitz egiteko artea.
Hizkuntzaren zakin maitasuna edo bai...
Nik ortografiaren arango nuke.
Ez. Xantarek arzuntzu.
Hei, bibazu Xantar.
Hizkuntzen eta testuen maitasuna.
Hados.
Bala, filologiak pasioz irakurtzen du eta pazientziaz konparatzen. Zein da munduko idatzizko hizkuntzarik zaharrena. Sanskritoa, Sumerianoa, Ititera edo Eskuara eta ez euskara edo euskera.
Eskuara.
Sumerianoa.
Ez, ez bat ez bestia. Da,
itinere.
Ititera.
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 To.
Hala. Puritaduk.
Bai.
Itit.
Itik garri zuen hor espaziotik.
Iduriz. Mezon.
Hizkuntza hori. Mezon. Etxea.
Aintzinako Grezian, Barbarosek, zer erran nahi zuen. Gerlari bat, gudari bat, hizkuntza araroa zuen atzerritar bat, esklabo bat edo jenko tipi bat.
Barba?
Barbaros.
Barbaros. Jenko tipi bat.
Jenko tipi bat zuretako. Grezian,
Grezian, esklabo bat.
Hizkuntza araroa zuen atzerritar bat.
Ados.
Bai. Baina nundik etortzen da barbar itzui hori. Eta zer egan nahi du. Egiptotik heldu da, Arabiar hizkuntzatik, Turkoi hizkuntzatik edo Arameenotik. Arameenotik, Arameeno, Arameeno, Jesusen hizkuntza. Jesu Kristoren hizkuntza.
Turkiatik, Arameeno.
Turkiatik zuetako, berber.
Arabiatik, egon duzu?
Arabiar, bai.
Arabiar barbar, erran duzu barbar, ez berber.
Gauza bera da. Barbar, berber. Bai, bai.
Soña dut.
Bai, bistan dena. Bistan dena, Chantal. Eta badak, zer nahi duen?
Ez.
Ebe, berber idatzitik, kanpotik etxera, etortzen dena. Hori erran nahi du, berber.
Ados.
Kanpotik etxera, etortzen dena. Ola Javierrek deitzen zuten amazir populazionea.
Ados. Pa oso beste galderarik edo ez?
Nola deitzen da la mama de Pedro?
La mama del Pedro. Pedroren mama. Untxa.
Ez Xantarek irabazidu.
Biba zu, Xantar.
Beti bezala.
Ba, azken aldian, horten, iziarrizko zafraldia biltzen dut Xantaren partitik. Oazen horrein...
Segitu.
Musika zati batekin, eta hor, errezibitu berri dugu Joseba Irazokiren azken proiektuaren kantu batzu, EP bat, atera berri du, EPak deitzen da, gitarra onomatopeikoa lau, gehi lagunen ahotsak. Eta aukeratut Lafan, deitutako zatian, hitz hiriart alostarrak beraz ere kantatzen du kantu untan ikusko zuen gitarra soinu bereziak badituela kantu honek guazen.
Go!
Belatxa.
Itz hiri harten behaz, ahotxa. Eta, kibirean, Joseba Irasokik ikartzen du musika giro berezi bat, berak dakien bezala. Gitarra onomatopeikoak lau. Edo onomatopeikoa lau. Guazen, orain miarritza aldirat, Jon Olaskoagarekin berak aurkeztuko dauku bizkat Maritzuli kompainia, eta hor prestatu duten erakusketa berezi hori guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Jon Olaskoaga naiz, Maritzuli konpainiako dantzari eta jostuna.
Ados. Ordan lehenik zuk pasionea nondik etorri zaizu dantza mundutik edo jantzien mundutik?
Ba, ni lehenik dantzaria naiz, hasi naiz dantzan oso gazte, 5-6 urterekin, aitamek ere dantzariak ziren plazetan, beraz dantza izan da beti nire inguruan izan dudan zerbait, eta ala, dantza talde batean sartu nintzen 6 urtekin, Ziburuko dantza taldean, bisintxo taldean, desagertu zena, eta ala, pixkanaka, dantzari gisa aztu naiz, eta ba, beti danik ere jantzien gustu hori, eta baita ere nola eginak diren ba, galdera hori nuen buruan, eta hasi nintzen josten ba, matxirekin, ala, eskuz, gauza txikiak eginez, gero utzi nituen lan horiek urte batzuentzat. Eta 2010ean sartu nintzen Maritzuli konpainiako ikusgarri batean, dantzari gisa, eta han deskubritu nuituen hainbat gauza, gure dantzen inguruko hainbat historia, simbolo, eta gure erriko ba, ondari oso zabala den, bai, dantza guzi horiek, jantzi guzi horiek, eta historiarekin lotuak diren jantzi horiek.
Dantzaren gustua, zer izan da bereziki euskal dantzari lotua edo ez baita ezpada?
Bai, beti euskal dantzari lotua, dantza tradizionala. Noski, ba beste dantza mota zenbait begiratu ditut, horrela, baina ez dira nire adierazteko modua. Beraz, bai, dantza tradizionala hori bakarrik niretzat bederen.
Ordan galdera pixkat filosofikoa, baina dantza zuretzat zer da?
Dantza da zure burua aurkezteko eta ezagutzeko manera bat, eta baita ere inguruan duzun mundua ulertzeko, eta zure burua kultura hortan eta mundu hortan nola kokatzen duzun tresna bat. Eta hori da, dantzarekin ba, zure gorputza, zure nortasuna ere adierazten duzu, ulertzen duzu, deskubritzen duzu, baita ere talde bizia, bestearekin duzun harremana, eta bai besteekin, bai zure kulturan duzun lekua, edo nola kokatzen duzun zure burua zure kulturarekin.
Maritzuli konpainia, bueno, ulertzen dugu izan dela zuretzat, ara, ba, holako deskubrimendu handi bat, zer nola aurkeztuko zenuke, zer da Maritzuli konpainia?
Maritzuli konpainia lehenik dantza talde bat da. 1986an sortu zen, historio ikuskizunarekin, aur dantzari talde polit horrekin, eta ba, pixkanaka dantzariak handitu dira, eta dantzari gisa ere handitu dira, beraz ikuskizun, ba, garatu da dantza talde hori. Maritzuli konpainia izena hartu zuen 1989an, Miarritzera etorri zenan eta instalatu zenan, eta geroztik, ba, eta 5 urte izan dira, ez dakit, kasiko gai bat dantza sorkuntza taula gainean, baita ere karriketan. Zeren gure dantza tradizionala, ba, jendeen gana doa, eta plazetan eta karriketan adierazten da ere.
Beraz, aipatu dugu dantza, beraz, ikusgarriak eta beste, baina ez da bakarrik hori ez, Maritzuli konpainia.
Ez da bakarrik hori, dantzarekin batera ikuskizunak sortzeko bat jantziak ere sortu dituzte eta gaur ditugu, bertan lan egiten dudanez. Eta hori astapenetik, zeren sorkuntza guziak, ikuskizun guziak eginak izan dira arrazoi batentzat. Eta errepertorio bat lantzeko edo erri baten ondarea argitan jartzeko. Eta beraz, ba, behar izan zuten jantziak ere aztertu. Aztertu, ikertu eta han eta hemengo tradizioak manera hoberenean erakusteko ba, tresnak bilakatuz. Beraz, ikerketa lan handia izan da eta gaur gauzak... Eskozan ditu dira, mila jantzi baino gehiago ditugu, piezatan dira, ez dakit, 4.000, 5.000 pieza, baina, ala, beti historiarekin lotua den begirada oso zehatz batekin saiatzen gira lan egiten, eta gaur, ba, horregatik ezagunak gira, eta han eta hemengo talde hainitzekin edo instituzioan hitzekin ere lan egiten dugu, espezializazio horrengatik.
Bai, zanta, hainitzetan ikusgarri bat, edo... Beste herrikoietan dantzak ikusten ditugularik, eta aipatzen dugularik dantza, aipatzen ditugu, edo behar bada, pentsatzen dugu, importantena direla pausuak, eta beste, baina jantziak badute eien garrantzia handia, ez?
Bai, jantziak ere, ala simboloak eta esanaiak erabiltzen dituzte, eta dantzariak jantzia soinean eramaten duen bezala, ba, jantzia bera, bere elementuak esanaian hitz ditu. Eta hemen gure herrian gauza berezi bat dugu, bi jantzi mota ditugu. Karriketan eta egunero erabiltzeko jantziak, eta bestalde gure pestetan eta gure erritualetan erabiltzen ditugun jantziak. Eta horiek dituzte, bai esan nahi oso bereziak, dantzarekin lotuak direnak, erritualekin eta simboloekin lotuak direnak. Beraz, jantzi erakusketak aurkezten ditugunean, ez dira bakarrik jantziak. Karrikan erabiltzen ditugun edo eguneroko jantziak direnean aipatzen ditugu ba, aintzinako gizarteak, aintzinako ofizioak eta nola jantzi horiek ere ekoiztu ziren, ekonomia sare bat, ba, historiarekin dugun harreman hori. Eta dantzarien jantziak aurkezten ditugunean beti egutegiarekin, erritualekin, simboloekin eta dantzarekin lotzen dugu hori. Beraz ez dira bakarrik jantzien erakusketak. Baina, hala, ondare zabal eta bere osotasunean ikusten dugun ondare hori erakusten dugu.
Jantziek eta jantzien inguruan diren elementuak eta beste mintzatzen dira. Adierazten aldute, ba, ez dakit, zein eskualde, zein herrikoak diren, edo zein sasoian, edo zein festetan erabiltzea erabiliak ziren?
Bai, noski, eguneroko bizitzan erabiltzen zituzten jantziak, ba, noski, gu bezala, eh? Udan eta neguan ez ditugu gauza berak ematen, modaren eragina ere azpimarratzen alda, eta eskualdeka gauza bereziak ere ezagutzen ditugu, batez ere besta jantzietan, batzutan ala, uniforme gisa erabiliak dira, bestetan ez, eta hori dena ala, gizarten historia ere adierazten du. Bestalde, dantzarientzat ere gauza oso bereziak daude, dantzari tipoak. Daude, adibidez, jauterietako dantzarietan, ba, gure inguruan direnak Lapurdin kaskarotak daude, gero bolantak daude ere, eta makildantzariak, eta horrelako dantzari oso bereziak, eta errizeri diren ere dantzari figura oso bereziak. Eta haiek ere, auzoka batzutan bere izten dira, badakigu ustaritzeko kaskarotak adibidez, ba, Lapurgukoak manera batez jantziak zirela, eta Arruntzakoak beste manera batez, nahiz eta oso antza handia zuten bai. Baina gauza bat dago, nortasun berezi bat adierazteko, beti.
Adibide batean emaiteko, ez dakit, zerbait atxemaiten aldugula konkretoki herri batean edo besta batean?
Bai, kaskagoten jantzietan adibidez, galtzak apaintzeko xingolak eta silintxekin apainduak diren ala galtza horietan, badakigu lehen begiradan bere izten azkaingo dantzari bat edo ustaritzekoa edo azparnekoa ere, zeren jantzia naiz eta base berdina duen, ala, jantzi xuri bat, kolore hainitzekin, silintxa hainitzekin, ba, badakigu txapelaren apaindura nola dagoen, eta badakigu bere izten, han eta hemengo dantzariak bai.
Maritzuli konpainiak badu gune bat, beraz, jantzi eta pixkat arduratzeko, aurkezten aldikuzu zer aurkitzen alden barruan, eta nola lan egiten duzu ez, eta
ara, jantziak ere sortzen dituzuela, baina baituzue entzinekoak ere, zeintzuk baliatzen dituzue.
Bai, Maritzuli konpainan bigune daukagu, lehena da bulegoa eta dantzagela, Marian Erregi dantzalekun instalatua dena, eta bestea da jantzien denda, eta tailera. Eta handugu bilduma osoa, beraz hogeita bost, eta ez dakitzen bait, urteko lana batzen duenak, mila jantzia baino gehiago, gure tresnaguziak ere, ba, ikusgarri egin ditugun tresnak edo erakusketetan erabiltzen ditugun tresnaguziak, ziak biltzen duen lekua, eta han egunero lan egiten dugu, ba, jantziak egiteko, dantzataldeak eskatzen dituen eskairak ere ekoizteko, eta gure proiektu ezberdinak ere pentsatzeko eta josteko.
Zein da, zuri gehien gustatzen zeizun partea, zenta, ara, 10.000 gauza ezberdin egiten dituzue, baina jantziri lotua.
Ni biziki maite dudana da...
Eta bada ikerketa, bada beraz saiatzea erreproduzitzen berdin, beraz elementu historikoa duzularik ba, berriz errepikatu, bada josteko eta hori frogatu aintzin, hor bada duda bat, ja, untza...
Nik uste dut ibilbide osoa aipatu behar dela. Lehenik noski ikerketa, ni ikerketaren zalea naiz, historiarekin harreman hori ukaitea eta ulertzea pixkat nola eginak ziren jantziak, nola garatuak izan diren ere pentsatzeko modu horiek. Beraz ikerketa lehenik, gero nola hori eginen dugun gaur gure kodeekin, nola dantzari baten jantzia gaurko berezitasunai edo gaurko hausnarketai ere lotzen aldugun, eta momentu berean aintzinako pieza batzuetan oinarritzen garenean nola ba, manera alik eta fidelen erreproduzitzen aldugun. Eta gero, bai, josteko momentu hori, asko gustatzen zait, noski. Eta dago beste parte bat. Beste partea da, nola esplikatzen dugun jantzi hori, eta nola gure inguruan diren bai dantzariei, bai taldeei, laguntzen aldiegu, haiek ere jantziak ulertu eta josi dezaten, eta nola kode horiek transmititzen alditugun. Eta hori da gaur, gure historia guzian bezala, baina gaur batez ere Maritzuli konpainiako sede bat, transmisioarena, erakustea, oraindik gauzak biziak direla, noski, eta segitzen aldugula aurrera.
Justoki, transmisioa aipatzen baitugu, ara, baduzue izarrizko ondarea, izarrizko lana, azken 25 urte horietan, aipatu zuen bezala, beraz bildu duzuena, hori, ez dakit, maitu duzue zenbaitzutan erakustea, publikoari erakustea, eta ez dakit, kodeak emaitea ere, ara, ulertzeko zer ranei duten, zer garrantzi duten.
Bai, gaur gure aktibitateren bat eta garrantzia handia hartu duen da, ala, COVID garaia ondoren, dira erakusketak. Eta erakusketekin batera, bai jantziak, bai dantza, aipatzen duen bezala, erakusten dugu. Eta aurrekin ere sartzen algira harremanetan, zeren prestatu behar dira eta gazte-gazterik hartu behar dira, hori dena ulertu dezaten, ez bereziki maite dezaten, baina ulertu dezaten eta jakin dezaten hori dagoela. Agian, ez dakit, 16-18 urterekin, sartuko dira, horretzen naiz hori ikusi nuen, eta badakit zer den, eta bederen jakin dezaten, ala, gerorako prestitzaiteko. Beraz, bai, erakusketa ainitz egiten ditugu, eta transmisioarekin lotzen gira ainitz. Beraz, klaseak ematen ditugu, taldeak errezibitzen ditugu, galderak pausatzen gaituzten taldeei erantzuten dugu, laguntzen ditugu ere, jantzi bereziak sortzen ditugu, erriko hausnarketa horiek eta erriko dinamika horiek laguntzeko, eta horrenkari, erran behar da ere aurten, edo aldu diren hilabetetan, Maritzuli konpainak pixkat aldaketatxo bat izanen duela, eta Maritzuli konpaina beste izen batekin osatuko dugu, dena frantsesez erranen dut, Centre d'Interpretation de la Danse et du Costume. Hala, gure sedea beti transmititzeko erraiten duen titulu bat edo esaldi bat da hori, eta jendea jakin dezaten hemen garela horrelako.
Erakusketa bat, nola prestatzen da, eta hor kasu untan, adibidez, baduzue erakusketa bat, nola prestatu duzue, zer erakutsi nahi izan duzue, eta zer kodigo zer egin jendeak uler dezan pixka bat.
Martxo osoan, aurkezten dugu Miarritzeko Historia Museoan Zeina, deituriko erakusketa. Zeina, dantzariak, kaskarotak eta bolantak. Eta erakusketa hortan, iparraldeko dantzarien, batez ere Laportiko eta Benafarroko dantzarien historia aurkezten dugu. Eta erakusketa horrekin aipatzen dugu kaskaroten eta bolanten familia osoa, nola historian zehar gaurko dantzariak bilakatu diren, eta zein diren eta nola usatu diren haien jantziak, haien dantzak eta haien funtzioak ere.
Bitzez, kaskarotak eta bolantak aurkesteko zautzen dituzten endako.
Bai, kaskarotak eta bolantak gaur ezagutzen ditugu batez ere jauterietako dantzari bezala, dantzari dotoreak, zuriz jantziak, kolorean hitzetako gauzekin eta arrabotsegile ere, silintzaintzekin dantzatzen dutenez. Eta, ala, historian zehar, 16. mendetik aztarnak aurkitu ditugu, beraz, ala, 16. mendetik gaurko dantzarietara luzatzen den historia aurkezten dugu.
Zer ikusten alda erakusketa horretan, zenbat elementu eta nola zailkatua da?
6-7 dantzari talde montatu dugu. Eta dantzari talde bakoitzak lekukotasun historiko batean oinarritua da. Beraz, 1520 urtean hasten da erakusketa, eta 2026 urtean bukatzen da, zeren azken jantziak dira, jaz edo aurten sorturiko jantziak.
Eta, badira, setasunak dena ulertzeko edo...
Bai, jantziak dira noski ikusgai, manikien gainean, eta testuak ere, lekukotasun historiko horiak aipatzen dituztenak, eta jantzien kodeak edo simboloak bai esplikatzen dutenak ere.
Hor, erakusketa montatua da, nola sentitzen zira, gaitzeko lan bat izan behar da gibilean, baina ara ikusirik zuen lana hor erakutsia publiko osoari.
Bai, oso pozik gaude, Miarritzeko Historia Museoa leku oso ederra da, eta gure bildumak beti aurkezten ditugunean hemen zerbait berezi hartzen dute. Eta oso pozik zeren lehen aldia da, kaskarroten eta dantzari guzi horien historia ikusgai dagoela. Beraz, ala, hasten den ikerketa bat da, noski, eta pixkanaka osatuko dugun ikerketa dela espero dut.
Eta bukatzeko amets bat, etorkizunari begira?
Amets bat, bai, gure lana beti edatzea eta gure inguruko belaunaldia ere hori transmititzea, geroz eta gehiago interesatu dezagun historiari, gaur nahi duguna ulertu dezagun.
Bikain, mil esker, Jon.
Mil esker zuri.
Radio Kulturan. Kulturkuba.
Eta hori itarazten dugu, Zeina dantzariak kaskarotak eta bolantak erakusketa Baiun Miarritzeko Historia Museoan ikusgai dela apirilaren lehena arte. Ara, baduzue denbora pixkat. Guazen horrein Xantalek aukeratu duen kantuarekin eta lengo kantuarekin beraz aldenduta iremu pixkat edo kokaliku berdinetan. Eskualde berdinean, zer hautatu duzu?
Zuretzat bainadien, tatu dut Niko Etxart.
Hala, hau ba.
Eta Oianeko Zuhainetan.
Ziuntza, oskatu duzu, guazen.
jarri eta legetan argitu. Ua izan da gerlari usi ola isuri fidelitatian etxeki eta legia harki. Ua izan da gerlari cheki eta legia harki.
Gerra, benetan. Miesker, Chantal?
Ze groove.
Bai. Zigarrizko bertzio gerra, eta niko txarto janiko, zuhainetan. Guazen horrein kalandraka, Pamela Kalandraka, beraz, azken liburuak ezautzea, Juana Sánchezen, eskutik.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Kaixo, ni Juana naiz, Iruñakoa, eta Pamela argitaletxean egiten dut lan.
Orduan, lehenik zeintzuk dira, zure lehen oroitzapenak nun, liburuarekiko atxikimendu berezi bat sentitu zenuen.
Bai, bueno, txikian nintzenetik liburu pila bat egon dira etxean, gurasoak liburu zainak izan dira, orduan liburu artean ezi gaituzten nebata biok, txiki-txiketatik gogoratzen ditut, gainera orain saltzen ditugun liburuak, guk. Adiez, nola dastatu jargia, aitak eta amak irakurtzen ziguten ohe alboan, lo egin aurretik, eta gero nik nera bezaroan eta irakurtzen jarraitu nuen.
Ohitura hori, beraz, euskararen produkzioarekiko ere bazin nuen.
Bai.
Ez baitez bada, gazteleraren liburuekiko, euskaraz ere.
Bai, txiki-txikitan euskaraz bakarrik irakurtzen genuen. Gainera, bueno, aita ez da euskalduna, madrildarra da, baina saiatzen zen eta irakurtzen zegoen euskaraz, ez dakit nolaterako zen hori. Eta gero bai, jarraitzen nuela, nik gogoan dut bostak irakurtzen dituela, ikaz gainera idatzita zeuden. Ez dakit zazpi urterekin, zortzi urterekin, goiz ikasi nuen irakurtzen, asko gustatzen zitzaidan.
Hor, galdera pizkat filosofikoa, benan liburua zuretzat zer da?
Liburua da, bueno, guztiek esaten duten bezala, ez bidaiatzeko modu bat, da pelikula bat ikusta bezala, baina zure buru barruan.
Ordan, ara, irudiak zu aurrek sortzen dituzu.
Bai, aurrekoan galdetu zidaten, ea nik irakurtzean irudiak ikusten ditudan, eta bai, ez dakit, arraro egiten zait, baina gero etxean galdetu nuen berriz, eta amak adibidez ez, orduan, bueno, hori ere kurioso egin zitzaidan, ez, bakoitzak modu desberdina ditugula irakurtzeko badirudi.
Gero ikasketak egin zenituelarik, argi zen modu baten edo besten, ez dakit literaturako edo sorkuntzarekiko lotura bat izango zutela?
Ez, ez nik ingurumen zientziak ikasi nituen, baina, bueno, irakurtzea eta beti gustatu zait, txikitatik ukidugu harremana gainera Pamiela argitaletxearekin, eta hor sortu zen, ba, haiekin lan egiteko aukera, eta horrezkero nago hemen.
Hasieran, Pamielan, ze motako lanaren dako sartu zinen, eta, bueno, ez dakit, zer deskubritu duzun?
Ba, bueno, hasieran, fitxatu ninduten komilien artean, Durangon lan egiteko, bakarrik 16 urte nituela, eta orduan horrezkero, ba, Durangon, eta, ba, bueno, jubilatu zirenean Pamielako lankide batzuk, ba, komertzial modura sartzeko aukera izan nuen.
Odan, zein da zure egunerokotasunean egiten duzun lana. Eta ez dakit nun mugitzen zarenez edo egoten zarenez gehien bat ba, Nafarroan edo ez dakit.
Ba, batez ere liburu dendekin harremanak eta egia da gehien bat hasieran sartu nintzenen zela Carmenekin batera ba, aur literaturan. Berak egiten zuen ba, Euskal Autonomi erkidegoa eta nik Nafarroan eta Iparraldean ere azoketara joaten naiz, zolako kontuak.
Nolako bizipenak sortzen dira zirelarik mailaren beste aldean eta irakurleekiko harreman hori eta pixkat, ba, ez dakit, aholkuak emanez, horrela, no?
Bai, oso pozgarria da, batez ere aurrak pasatzen direnean, erakus mailaren aurreko aldetik, eta ezagutzen dituztenean gure liburuak, pospozik esatute, hau ikastolan dut, hau ere bai, eta askotan gurasoek ez dituzte ezagutzen, baina aurrak guztiak ezagutzen dituzte, eta hori oso polita da.
Aurre zer da importanta aurre literaturaren beraz produkzioan senta bueno gaur egun liburuak eta zuek ikusten dituzuen aurkezten dituzuen liburuak nahiko zainduta daude formato aldetik itxura eta beste importante da hori lehen begira da hori.
Bai, oso garrantzitsua da lehen begirada hori, eta nik uste dut aurrak ere, helduok bezala, bakoitzak baduela bere gusto pertsonala, ez? Orduan, niretzako bai dela garrantzitsua liburu desberdinak eukitzea. Eta aurrek, ba, bakoitzak berari gustatzen zaiona aukeratu alizatea, edo deigarri egiten zaiona begiratu alizatea, hori niretzat oso garrantzitsua da.
Bo, beti bada duda hori, ia aurrak edo adinen arabera, ia testo irakurria edo irudiak, ilustratuak edo komikiak horren artean, ez dakit badenez aditarte batzuk eta bakotsak badituenez bere berezitasuna, edo zer da hobekien ibiltzen dena?
Ba, txikitxoenen artean album ilustratuak, bueno, txikitxo edo 7 urtera arte edo, eta gero bai ba, poliki-poliki letra gehiago sartzen hasi, beti ere pal bada irudiekin hasiera batean behintzat erakargarriago izateko, ba, horrek ondo funtzionatzen du.
Eta dimatetik goitia letra hutsak edo...
Bai, hori da, letra hutsak. Bueno, beti irakurtzen aldira albumin ilustratuak edo zein adinetan, nik niretzat erosten ditut batzutan ere. Orduan, baina bai, gero ja dimatetik aurrera letra hutsarekin, ba, historia luzeagoa denez, ba, gehiago sartzen altzara barruan.
Ba, dira, idazle ugari, edo sortzeile ugari, aurrendako bereziki lan egiten dutenak?
Bai, badira. Guk adibidez urtero ateratzen dugu Etxepare saria, eta bertara aurkezten dira sortzaileak, batzuek ja aurretik idatzi dute, eta beste batzuk ez, berriak dira mundu honetan, eta bai, badago aukera asko.
Aurten, zer nabarmenduko zenuke, zenbat eskaintza do berri aurkeztu duzue, eta gero, bueno, aipatuko ditugu pare bat edo horrela?
Ba, nik esango nuke 12 bat aur literaturan gabiltza, 12 bat nobedade uki ditugula aurten, bai, batzuk Pamiela eta beste batzuk Kalandrakarekin egiten dugun lanetik sortuak dira. Eta atera ditugun azkenak dira, ba, aipatu dan modura Etxepare saria, aurten orkesta zoregarria deitzen da, eta baita Compostela saria dela Etxepare sarian moduko bat, baina estatu mailan, Espainiar estatu mailan, gaztelera zateratzen dena Kalandrakarekin eta guk euskaratu egiten dugu. Sari hauek egite dutena da, bueno, ba, jendea aurkezten da, haien proposamena egite dute, liburu bat, eta oberena edo epaimailari gehien gustatu zaiona argitaratzen da. Hori da.
Aurkezten delarik, ze aurkezten da osorik edo bakarrik liburuaren parte bat, nola funtzionatzen du hori?
Osorik aurkezten da. Bueno, batek egin dezake bai testua bai letra edo lantalde batean aurkeztu, eta liburu osorik aurkezten da. Gero argitaratzen bada, ba, batzutan haiekin, bueno batzutan ez, normalean haiekin edizio lana egiten da horren ondoren, baina maketa oso bat aurkeztu behar duten.
Orduan, lehena aurkezteko. Nola itzen da, nortzuk idatzi dute eta zemotako historia aurkitzen aldugu hor?
Bueno, badibidez, Etxepare saria urtengo orkesta zoragarria da, Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute, eta hau da, aur bat zeinaren ama dan abeslaria opera batean. Eta ba, bidaiatzen ari dira operarekin batera, eta bat batean ikusten dute nola hain altu abesten duen amak, animaliak guztiak, zoo batean dauden animali guztiak ikaratu egiten direla edo bueno, sentitzen dutela musikaren dei hori, ez? Eta orduan hasten dira musika jarraitzen eta batzuk ba eskapatzen dira zootik eta iristen dira auditoriora. Eta auditorioara nor gelditzen dira txundituta emakume honen ahotsarekin eta hurbiltzen dira, ba asko gustatu zaiela esatera, baina claro, animaliak dira, zoko animaliak. Orduan claro, ba guztia desordenatzen dute, jendea pixka bat beldurtzen da eta orduan segiten du emakumeak animaliak baretzeko berriz abesten jarraitu. Eta animaliei hainbeste gustatzen zaie ba berarekin bizitzera joaten direla.
Historia polit. Hor gaina grafismo pixkat berezia dauka. Bon, desberdina da, ez da usai asko lauki eta irudi hori, ez?
Ez, hori da, desberdina da, gainera ere nik nabarritzen dut eta pertsonalki asko gustatzen zait, nola kolorek ere baduten textura moduko bat. Hor ez dira kolore hutsak, baizik eta ez dakit, paretako papera edo klasiko ematen dute batzutan, eta oso politak dira, gainera ez da kolaxa, baina ematen du pixka bat kolax moduan, jarrita daudela, kapa desberdinak bat abestearen gainean, oso bereziak dira irudi hauek.
Eta egileen izenak, sortzaileen izenak, zentzu dira?
Bai, orkesta zoragarrian Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute.
Bigarren proposamen bat.
Ba, bigarren proposamena adibidez, Compostela saria, urtengo Compostela saria, handi bezain txiki deitzen dana, Ariana Eskiloni eta Raquel Catalinak egindakoa. Eta historia honetan kontatzen da nola emakume adintsu bat hiri batean bizi den eta batean nabaritzen du nola, bueno, pospozik bizi izan da bizitza guztia hirian, baina nabaritzen du nola ja zartzaroan geroz eta txikiago egiten den literalki. Txiki-txikia bilakatzen da, pertsona txikia. Eta ba, kostatzen zaio ja eskailerak igotzea, ez da iristen urrengo mailara. Eta ba, pentsatzen du, bueno, egingo dudana da, herrira itzuliko naiz. Nire herrian badut etxe txiki-txiki bat, eta bertara joango naiz, lasai egoteko, agian horrela berriz handituko naiz. Herrira iristen da, eta konturatzen da ez dela handitzen. Ez dela handitzen eta alere eta geroz eta txikiago egiten ari dela. Geroz eta txikiagoa eta inork ez du ikusten. Ordan jendeak uste du etxea utxik dagoela eta saiatzen dira basaltzaileak joaten edo aurrak sartzen eta berak ba trikimailu desberdinekin botatzen ditu. Etxetik beldurra ematen edo eta bat batean hurbiltzen da gizon bat. Gizon bat etxerik gabeko gizon bat eta etxe horretara sartzen da ba babes bila. Orduan emakumeak gizona ikusten duenean pentsatzen du, bueno, ba honi pixka bat lagunduko diot. Eta ba lagundu egiten du. Gizonak ez du emakume ikusten, oso txikia delako, bera hurbiltzen da belarrira, hitz gotxoak esaten dizkio, eta gizona ba poliki poliki etxea konpontzen hasten da eta margotzen hasten da. Bera bere pasioa betidanik izan delako marraztea. Azkenean famatua egiten da bere marrazkiekin. Eta elkarrizketetan eta galdetzen diotenean berak beti esaten du, ba ez dakit nondik datorren ere inspirazioa, ematen du norbaitek hitz egiten didala.
Ze polita, gaina hor marrazkiak oso ederrak dira.
Bai, hemen marrazki desberdinak dira, ematen du ba arkatza edo karbonzillo modukoekin daudela marraztuak, oso delikatuak dira. Oso bereziak ikusten dira marra guztiak, ez? Nola ba pintzelekin eta arkatzekin egiten diren en irudi guztiak, oso politak dira bai. Klasikoagoak agian.
Ba, proposamen freskagarriak, originalak eta bueno, ba politak, ez? Placer bat da izan behar da, nunbait ba urtero proposamen pizkat originalak aurkeztea, ez?
Bai, oso polita da, gainera bertako autorekin lan egitea ere, adibidez, oraintxe, hori ez dut hemen, baina Txirriki Txarraka, Amaia Idazurekin atera dugu, berak egin zuen Dorotea, eta Dorotea pila bat gustatu zaia aurrei, hori bai dala eskoletan dagoen liburu bat beti, eta datozen guztiek ezagutzen dute, eta orduan, orain, estilo berarekin egin du Txirriki Txarraka, hori da baitare kolaz moduan egin duen beste liburu bat, eta bertan agertzen da, ba, aur bat, bere amak esaten diona, aizu, amamaren etxera joan, eta eramaiozu, hola, zerrenda bat, gauza hauekin zerrenda bat, eta orduan aurra pixka bat despistatua da, eta bidetik galtzen ditu gauza hoiek. Amamaren etxera iristen den ante, eta batean amamaren etxera iristen da, eta konturatzen da, ba, bere karrotxoa utxik dagoela, guztiak galdu duelako bidean. Eta gainera, amama hori ba, guretzat oso maitagarria den pertsonaia bat, amaiaren beste pertsonaia bat.
Primeran. Bukatzeko, etorkizunari begira, amets bat?
Pamelan? Bueno, ba, gauden modura jarraitzea. Bueno, edo beto, geroz eta liburu gehiago atera lizatea, jendeak gu ezagutzea gu eta euskal kultura ezagutzea, eta aizu, ba, euskal herritik kanpo ere ezaguntuko bagintuzte, ez legoke gaizki.
Primera, produkzioa eta kalitatea behintzat bada. Mi esker.
Ai, zeuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, beste proposamen interesgarri batzuk gure irakurle gazte enendako. Eta, ara, musikarekin beinadin hor talde aski ezagun bat arkaib. Arkaib edo arxib edo nola erraiten da
zuzu? Bezala.
Arxiboa, arxiboa.
Arxiboa. Arxiboak dira ere radiokulturan. ez arxiboren azken diska.
Ah, ados.
Voilà, azken diska ditu ez dakit bi aste edo iru.
Fresko, fresko. Bat barriz duzun gaur. Eta kantua Shine Out Power. Baizan.
Everybody wants you dead. Make your exit painless instead. This is not the end you want. Everybody to the front. Hear the scream, the Batman song. Soured power, sing along. It's got to heaven. It's got to heaven. It's got to heaven. To shine our power. It's got to heaven. It's got to heaven. It's got to heaven. To shine our power. Step away from me now. I can feel that you want me to shout. It's got to heaven. It's got to heaven. To shine our power. It's got to heaven. It's got to heaven. It's got to heaven. To shine our power. We'll be right back.
Zik behar bat Joseba, gibirena?
Arkaiben soinu napa komplexu horiek, zigarri gustatu zait. Shine out power. Presida Beñadin?
Bai.
Kasu?
Bai.
Guazen?
Gauzak untxa egiteko, Miker. Xantar?
Bai.
Mila egun ez dira aski. Baina gaizki egiteko, segundu bat nahikoa da.
Bai, bai. Maleroski, hola da. Biba...
Bibagu.
Bibagu.
Biba niko etxart.
Azte hon bat pasa.
Ha, gisabela.
Eta... Eta aldu den azte ratio.
Bistam. Bai,
zanuntza.
Radio Cultura .eus